ir īstais brīdis palūkoties, ar ko šis aizējošais gads paliks manā atmiņā. Trīs raidījuma dienas dziesma, trīs dziesmas, kas, manuprāt, izkrāšņojušas 2017. Gadu. Viņa vārds ir Deklāns McKenna, un viņš Ziemassvētkos svinēja 19. Dzimšanas dienu. Deklāna vārda un uzvārda līdzība ar Elvis Costello pasērakstīto vārdu Deklāns McManus ir viegli pamanāma. Tāpat kā McKennas muzikālās ietekmes no McManusa, viņa elku sarakstu droši var papildināt ar The Libertines, Arctic Monkeys un aizsaulē aizgājušo Jeff Buckley. Deklāns ir īsts 21. Gadsimta trubadūrs, kura galvā ir tik daudz viedu domu, ka pietiktu vēl vismaz trim albumiem. McManus debijas albums What Do You Think About The Car iznāca šī gada jūlijā, un no tā šodien klausamies dziesmu Humongous. Don't take me along to your show, to your broadcast, I know. I'm good at letting go, Then take me along with your rules, with your promise, I swear. You spend too much time on your phone and on your head. Do you care? I beg you, humongous, enormous and small, and it's not fair.
Humongous, enormous and small, and it's not fair.